Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Oikein hyvää keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa studiossa Meli Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on Zen-pappi Mitra Virtaperko. Sana Zen on muuttanut meidän arkikieleen melko lailla pysyvästi ja sillä kuvataan usein rauhalliselta vaikuttavaa mielenlaatua, tietynlaisia ominaisuuksia, tapaa elää ja olla. Toisaalta Zen on myöskin sana, jota käytetään usein tuotteiden ja palveluiden brändäämiseen. On olemassa Zenillä varustettuja kauneudenhoitotuotteita ja kauneuspalveluja ja kodinkoneitakin kuulemma löytyy ja kaiken näköistä. Mutta mitä Zen oikeastaan on? Se on aika paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään se, mikä meidän mielikuva siitä ehkä on. Tänään kuullaan vihityn Zen-papin mietteitä zeniläisyydestä. Tervetuloa studioon, Mitra Virtaperko.
Kiitos.
Sä oot tosiaan vihitty Zen-pappi.
Mm-hmm.
Miten sinusta tuli sellainen?
Minusta tuli Zen-pappi. Sitä kautta varmaan, että mä aloin istumaan harjoittamaan Zen-meditaatiota. Enkä suostunut lopettamaan. Kerta kaikkiaan halusin tehdä sitä enemmän ja enemmän. Ja asiasta, joka alkoi sellaisena pienenä sivujuonteena elämässä, niin sitten siitä tuli mun pääasia, mitä mä teen tässä elämässä. Tämä kaikki on hyvin abstraktia. Käytännössä siis mä aloitin noin 12 vuotta sitten sen meditaation harjoittamisen Helsinki Zen Centerissä. Ja olin sitä ennen varmasti kolunnut kaikki mahdolliset uskonnolliset ja uskonnottomat metodit, traditiot, suuntaukset, joista olisi mahdollisesti voinut löytyä jotain apua tai selvitystä niihin kysymyksiin, joiden kanssa mä painiskelin. Ja sitten kun ihan kaikki mahdolliset, mitä mä keksin, niin oli jo kokeiltu ja muutama sellainen, mitä mä en olisi ikinä edes keksinyt, mutta jotka vaan pölähti mun elämääni. Ja mikään niistä ei tuntunut oikealta, niin sitten lopulta mä semmoisessa niin kuin täysin luovuttaneen tilassa sitten eksyydyn Helsinki Zen Centeriin. Olin silloin semmoisessa mielentilassa itseni kanssa, että muistan ajatelleeni. Mä muistan itse asiassa kirjoittaneeni päiväkirjaan, että mikä tahansa se asia on, mitä olenkaan etsimässä, niin sillä ei ole mitään väliä, kuinka yleisesti hyväksyttyä se on tai kuinka moni ihminen sitä harjoittaa, jos se minulle itselleni näyttäytyy alusta loppuun ulkoa ja sisältä läpeensä oikealta ja totuudelliselta. Ja sitten muistan, että laitoin vielä tähän päiväkirjan, että siinä asiassa, jos vaikka on niin, että sitä harjoittaa vaikka vain 50 ihmistä, niin se on ihan ok, jos se vaan on totta. Ja sitten kun mä aloitin sen harjoittamisen, niin Helsinki Zen Centerissä oli juurikin noin 50 jäsentä. Ja sitten mä muistin tämän myöhemmin ja musta se oli hupaisa sattuma.
Tykkään sanoa, että maailmankaikkeudella on huumorintajua.
Joo, kyllä.
Tosiaan olet Zen pappi ja se herättää kaikenlaisia mielikuvia myös mun päässä, täytyy myöntää. Mitä Zen pappi tekee?
Zen pappi on semmoinen ihminen, joka on asettanut elämänsä keskiöön ja elämänsä pääasialliseksi sisällöksi ja tehtäväksi Zenin harjoittamisen itse. Ja tämä on mun mielestä se aivan se ensisijainen asia. Ja sitten yhtä tärkeä, niin että Zen-pappi auttaa muita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Zenistä, niin harjoittamaan. Eli mä pidän johdantokursseja ja annan ihmisille henkilökohtaista ohjausta Zen-meditaatioon ja toimin miljoonalla muulla tavalla kaikissa mahdollisissa asioissa, mitä liittyy Zen-centerin pyörittämiseen. Mä oon siis tällä hetkellä meidän Zen-centerin toinen johtaja. Niin kaikkea mahdollista, joka jollain lailla linkittyy Zenin harjoittamiseen ja Zenin, siihen, että auttaa muita tekemään Zenia.
tulee mieleen kysyä myöskin sellainen kysymys, mikä varmaan monia kiinnostaa, että jouduitko luopumaan paljosta?
Joo, mulla oli onni saada luopua tätä, ja sanon sen niin, siitäkin huolimatta, että se voi kuulostaa provosoivalta. Mikä on tsempappi tai mikä se ei ole, tai onko se munkki tai nunna. Jopa tsenin maailmassa, puhumattakaan buddhalaisesta maailmasta laajemmin, mutta jopa tsenin maailmassa niin nämä käsitteet ja niiden sisällöt vaihtelee aika paljon. Siinä traditiossa, mitä mä harjoitan, niin pappi on semmoinen, on esimerkiksi luopunut perheen hankkimisesta, lasten hankkimisesta. Meidän traditiossa papilla voi olla kumppani, että, eli ei ole niin kuin selibaattivaatimusta. Jos meillä olisi selibaattiajatus, niin sitten varmaan meitä kutsuttaisikin nunniksi tai munkiksi. Mutta kasvuikäisiä lapsia ei tule olla. Ja samaten olen luopunut urasta, eli ajatuksesta siitä, että mulla olisi semmoinen aikaa vievä ura, johon mä annan erittäin paljon, niin se ei mahdu sen papin elämään. Ja nyt kun mä palaan siihen, että kun mä aloitin tämän vastauksen niin, että mulla on ollut onni saada luopua näistä asioista, niin mä koen, että se on juuri näin, että kun niiden vuosien aikana, kun mä harjoitin tseniä ja sitten asuin välillä, yhteensä olen asunut 4 vuotta meidän retriittikeskuksessa tai luostarin tapaisessa paikassa Ruotsissa, paikassa nimeltä Tsengården, niin niinä kaikkina vuosina, niin se ajatus siitä, että tämä mitä tässä tehdään on niin kuin jotain niin arvokasta, että haluan ihan konkreettisesti raivata tilaa elämässäni tälle asialle. Ja myös se, että tiesin, että olen niin kauhean innostuvainen ihminen. Mä olen lähtökohtaisesti kauhean kiinnostunut ihan kaikesta. Ja sen takia mä oon myös tehnyt hyvin monenlaisia asioita elämässäni. Mä ajattelin, että nyt kun mä teen tämän sitoumuksen, niin mä ankkuroin itseni, että maailmassa on 10 000, 100 000 mahtavaa, mielenkiintoista asiaa, ja ne on kaikki olemassa, mutta mä katson sitä kaikkea ja harjoitan ja lähestyn ja kohtaan kaiken sen siitä sen papin positiosta käsin.
Musta on todella kauniisti sanottu, että on onni saada luopua. Ja mulla tulee jotenkin mieleen siis sana takertuminen ja jotenkin se, että miten vaikeaa se luopuminen usein on ja miten väkisin me saatetaan tarrata jopa sellaisiin asioihin, jotka ei oikeasti tee meille hyvää tai ei välttämättä ole totta. On myöskin sana, mitä sä käytit, että ei ole välttämättä edes sillä tavalla totta kuin mitä me ehkä toivottaisiin. Ja ne aiheuttaa meille kärsimystä ja ahdistusta ja me silti tarrataan. Onni saada luopua on kauniisti sanottu. Se voi olla myöskin haikeeta.
Joo, kyllä.
Ja surullista, mutta se kuitenkin vapauttaa tilaa jollekin muulle.
Kyllä. Siis luopuminen on, sä sanoit, että äsken sanoit, että takertuminen voi aiheuttaa, mitenköhän sanoit, ongelmia tai kärsimystä tai jotain tämän tyyppistä, niin mä sanoisin, että, tai en minä edes sano, mutta koko niin kuin senin ajatus lähtökohta on se, että kaikki takertuminen aiheuttaa kärsimystä. Että olipa se takertuminen sitten niin kuin positiiviseksi koettuun asiaan tai johonkin se negatiiviseksi koettuun asiaan. Ja tässä itse asiassa ollaan niin kuin nimenomaan senin ytimessä jo.
Jatketaan kohta lisää tästä. Puhutaan muun muassa siitä, että onko sen uskonto. Kuunnellaan toinen sun valitseva kappale. Mitra Virtaperko, sä oot valinnut tällaisen biisin kuin La Mala Vecchia. Miksi tämä kappale?
Tämä kappale on siitä syystä, että mä olen, ennen kuin mä olin tsempappi, niin mä olin tämmöinen niin kuin vanhan musiikin ammattilainen tsembalisti. Tämä nyt on semmoinen levy, joka sattui pölähtämään meidän postiluukusta tässä yhtenä 2 päivää sitten. Ja tässä on nyt 1500-luvun alun hyvin varhaista viulumusiikkia ja tämä on kiva tanssi.
Kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana studiovieraana meillä on vihitty tsenpappi Mitra Virtaperko, kenen kanssa keskustellaan tsenistä, mitä se on ja ehkä siitä, että mitä se ei ole ja siitä, mitä tsenpappi tekee. Mitra Virtaperko, juteltiin tuossa ennen mainoksia tarrautumisesta ja siitä, että miten tsenin ytimessä ajatellaan, tai voisi sanoa niin, että kaikki takertuminen aiheuttaa kärsimystä. Mm. Niin jos tsenpappi, eli sinä, niin vaikkapa, niin joutuisi luopumaan pappeudestaan tai jostain syystä sitä ei enää olisi, niin mitä tapahtuisi?
No jos tsenpappi siinä tilanteessa on tarpeeksi oivaltanut ja tarpeeksi läsnä ja tarpeeksi kirkas, siis käytetään tämmöistä vanhanaikaista sanaa valaistunut, niin todennäköisesti siinä vaiheessa jäljelle jäisi, pappeus tippuisi ja jäljelle jää ainoastaan tsen. Ja se vasta olisikin hieno hetki. Kun mä sanoin, että tsenin ytimessä on takertumattomuus, niin se pätee aivan varmasti myös tämmöistä asiaa kuin tsenpappeus. Että mä voin olla varma siitä, että jos mä takerun siihen asiaan, niin sit siitä tulee mulle kärsimyksen lähde. Tosin tää se, että mä en takerru siihen, tai tää takertumattomuus ei ole sama asia kuin se, että mä en edelleen olisi syvästi sitoutunut. Eli on niin kuin, no Buddha puhuu keskitiestä, eli ei mennä yhteen äärimmäisyyteen eikä mennä toiseen äärimmäisyyteen, vaan nähdään kummankin läpi. Ja kyllä mä sanoisin, että parhaimmillaan semmoinen tsenpappi, jonka pappeus on tippunut pois, niin se on todella hyvä tsenpappi.
Mitra Virta-Perko, onko tsen uskonto?
Tämä on hieno kysymys ja tämä on kysymys, joka tulee aina ennemmin tai myöhemmin, kun tsenistä puhutaan. Tsen on traditio ja se on viisauden harjoittamisen tai läsnäolon harjoittamisen tai valaistumisen harjoittamisen ja oivaltamisen traditio. Ja kun se on traditio, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on sellaisia muotoja, jotka liitetään uskonnolliseen toimintaan. Meillä on rituaaleja, me kumarretaan sendossa Buddha patsaalle, joka edustaa meidän jokaisessa meissä itsessämme olevaa syvimmän viisauden ja rauhan ja myötätunnon potentiaalia. Mutta kuitenkin me kumarramme, eli tämmöinen ritualistisuus on osa tseniä, ja nämähän liittyy usein uskonnonharjoituksiin ihmisten mielessä. Samoin meillä tsen-centerissä, jos ihminen haluaa, niin hän voi saada vaikka tsen-häät, tai hän voi hänen lapselleen voidaan järjestää vaikka nimenantorituaali. Eli kaikki tämmöiset uskonnolliseen niin kuin elämään liittyviä muotoja meiltä löytyy. Onko sen uskonto sitten, no itse asiassa voisi sanoa näin, se sana uskonto, siis se englannin sana religion tulee latinan sanasta, joka on jotakuinkin religere tai religare, jotain sen tapasta, ja se tarkoittaa uudelleen niin kuin yhteyden solmimista. Ja tässä merkityksessä mun mielestä sen on uskonto, jos me ajatellaan, että uskonnon tehtävä on saada ihminen uudestaan kontaktiin jonkun asian kanssa. Ei mennä siihen nyt just, että mikä se joku asia on. Niin silloin sen on traditio, joka auttaa tähän, ja silloin se on uskonto. Uskonto sen ei ole siinä merkityksessä, missä uskonnosta puhutaan meidän kulttuurissa, koska meillä ei, tsenissä ei ole jumalaa. Ja minkälaisia jumaluuksia ei palvota. Ja myöskään se, että jos joku ihminen uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan, niin sillä ei ole mitään tekemistä tsenin harjoittamisen kanssa. Meidän esimerkiksi Zen Centerissä meillä on ihmisiä, jotka ovat tiukan ateistisia, ja sitten meillä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat jotain ihan muuta. Mä itse kuuluin luterilaiseen kirkkoon 8 ekaa vuotta, kun mä olin sen harjoittaja, ja siinä vaiheessa mä olin asunut siellä meidän retriittikeskuksessa jo niin kuin ensimmäisen periodin, eikä se ollut mikään ongelma.
Mainitsit tuossa sen, että senissä ei ole jumalaa, tai siihen ei kuulu tavallaan semmoinen jumalakäsite.
Ehkä niin. Voisi sanoa niin, että senissä se jumala ei ole. Se ei ole semmoinen kysymys, joka on niin kuin tsenissä käsiteltävien kysymysten piirissä.
Joo.
Että tavallaan, että siihen ei oteta kantaa.
Eli ei ole semmoista ulkopuolista entiteettiä, jota palvotaan.
Ei missään tapauksessa.
Jos ajatellaan sitten vaikka sitä buddha-patsaalle kumartamista, niin mitä siinä itse asiassa kumarretaan?
Siinä kumarretaan omaa valaistumisen potentiaalia. Ja se on jokaisessa ihmisessä, jokaisessa tuntevassa olennossa, niin kuin buddhalainen filosofia sen asettelee sanoiksi. Zenhän on, no nyt on tullut jo esille se, että zen on niin kuin buddhalaisuuden yksi muoto, niin zen ja buddhalaisuus on sillä lailla niin kuin katsoa maailmaa aika onnellisesti, että lähtökohtana ei ole ajatus perisynnistä tai ihmisen tai maailman huonoudesta, vaan lähtökohtana on se, että mitään hämminkiä ei ole ja pohjimmiltaan kaikki on niin kuin on ja se, miten kaikki on. No, mä voisin jopa sanoa, että se on hyvä asia, mutta kärsimys tulee siitä, että tämä asia havaitaan väärin. Eli meidän arkikokemus maailmasta ei vastaa todellisuutta.
Meidän linssimme on ehkä kenties hieman vääristynyt.
Voisi sanoa, että syvästi vääristynyt.
Mä yritin olla vähän diplomaattinen, mutta syvästi vääristynyt.
Joo, ja sanoisin, että 99% ajasta meillä kaikilla, ehkä enemmänkin kuin 99% ajasta. Et jos mä ajatellaan, että miten voi nähdä asioita, niin mä tykkään verrata tämmöiseen newtonilaiseen maailmankuvaan, tai jos mä ajatellaan fysikaalista maailmaa, niin meillä on tämmöinen newtonilainen maailmankuva, jossa on tietyt lainalaisuudet, ja siellä asiat toimii tiettyyn pisteeseen asti. Mutta jos katsotaan fysikaalisia asioita ja ilmiöitä syvemmin, niin tulee se piste, jossa ne ei toimi enää ollenkaan. Ja silloin tarvitaan einsteinilaista maailmankuvaa, ja silloin asiat näyttää todella toiselta. Et jos newtonilla on kappale, joka menee pisteestä, on kiinteä kappale, joka menee pisteestä A pisteeseen B, ja tämä kaikki on selvää, ja sitten näillä käsitteillä operoidaan, niin Einstein ja Einsteinin työstä kummunnut uusi fysikaalinen näkemys maailmasta, niin se rupeaa kyseenalaistamaan se, että onko meillä kappaletta A, onko meillä kappaletta B, vai onko meillä pelkkää esimerkiksi aaltoliikettä, tai mikä on materia, mikä on valo, mikä on etäisyys.
Niin, ja nämä kysymykset, onko mitään kappaleita olemassa silloin, kun niitä ei kukaan tarkkaile?
No niin, tämä kuuluu tähän samaan.
Ja sitten, jos joku tarkkailee, niin kuka?
Nimenomaan. Ja tämä on mielenkiintoista, että nämä on sellaisia kysymyksiä, joita buddhalaisessa maailmassa on kysytty 2500 vuoden ajan. Ja Dalai Lama itse asiassa paljon puhuu tästä. Dalai Lama on hyvin innostunut länsimaisesta tieteestä. Ja häntä aina inspiroi ja innostaa huomata, että länsimainen fysiikan tutkimus tulee siellä fysikaalisessa maailmassa ja kontekstissa niin usein hyvin samantapaisiin lopputuloksiin kuin buddhalainen meditatiivinen tieto, meditaation kautta saatu näkemys ja oivallus maailmasta ja ihmisestä.
Sä mainitsit tuossa sen tieteen ja puhuit aikaisemmin myös siitä, että 8 ensimmäistä vuotta kun harjoitit Zenia, niin kuuluit vielä luterilaiseen kirkkoon, niin haluaisin kysyä myös siitä, että mikä on Zenin suhde moderniin henkisyyteen, ehkä näihin New Age-ilmiöihin ja ylipäätänsä uskontoon tai vaikkapa joogaan tai mindfulnessiin?
Voisi kysyä ehkä pikemminkin näin, että mikä on mindfulnessin suhde Zeniin, että sen on kuitenkin se tavallaan, ja buddhalainen traditio, niin se on ehkä se perusta, mistä mindfulness on sitten kuitenkin johdettu, ei yksin siitä toki, siis siinä on myös muita asioita, mutta että kyllä niin kuin esimerkiksi sen ja toisaalta vipassana meditaatio, niin on sellaisia asioita, joita mindfulnessissa paljon käytetään hyväksi. Ehkä semmoinen mun mielestä perusero on se, että sen on niin kuin traditiotietoinen, ja sen lähtee siitä, että jos meillä on tämä asia, joka on toiminut 2500 vuotta, niin lähdetään ensin siitä, että se toimii. Ja sitten tehdään niin kuin varovaisesti korjausliikkeitä, jos ei se toimi. Totta kai opetus ja harjoitus pitää päivittää aina tähän hetkeen, mutta sitä ei niin kuin tarvitse luoda tyhjästä joka kerran. Kun taas sitten taas mindfulness tulee ehkä niin kuin kokonaan toisesta lähtökohdasta lähtee liikkeelle. Siis mindfulnesshan on mun nähdäkseni se on, mä voin olla väärässä, koska mä en ole asiantuntija tässä, mutta että se siinä hyvin merkittävä tekijä on ollut Jon Kabat-Zinnin niin kuin tutkimus ja työ. Ja hän lähti etsimään, että miten voisi meditaatiolla löytää niin kuin stressin ja kivunhallintamenetelmiä. Eli mindfulness on kehittynyt tämmöisenä niin kuin hyvin päämäärätietoisena toimintana alusta asti. Ja siellä on lähdetty etsimään tämmöisiin konkreettisiin niin kuin ongelmiin lievitystä. Ja tässä se on ehkä vähän erilainen Zenin suhteen, koska Zen ei pohjimmiltaan kuitenkaan ehkä sen haluaa löytää vastauksen tai antaa harjoittajalle työkaluja niin kuin kaikkeen kärsimykseen, ei vaan stressiin, ei vaan kipuun, vaan kaikkeen konkreettiseen tai abstraktiin, fundamentaaliin tai hyvin tämmöisen arkitason kärsimykseen. Ja sen takia se polku on ehkä myös vaikeammin ymmärrettävissä. Sitä on vaikea paketoida.
Tulee sellainen mielikuva, että sen lonkerot ulottuvat, tarkoitan nyt positiiviset, kivat lonkerot, ulottuvat elämän eri osa-alueille ja tavallaan lopulta ehkä lävistää kaikki elämän osa-alueet ja jotenkin muuttaa sen, että miten niitä katsoo.
Kyllä, siis onnellisessa tapauksessa näin käy ja mutta totta kai tämä lonkerot ja lävistäminen ja kaikki, niin tämähän niinku tapahtuu hyvin niinku semmoisessa orgaanisessa prosessissa, että ei ole mitään ulkoista, mikä mitään tekisi, että tavallaan ei joudu mihinkään Zenin pihteihin, jos nyt rupeaa harjoittamaan.
Omat sisäiset lonkerot.
Niin, ehkä niitä selvittää. Mutta siis semmoinen asia, joka liittyy myös mindfulnessiin ja ylipäänsä ehkä vielä laajemmin voisi ajatella tähän nykyiseen henkisyyteen, mikä musta on mielenkiintoinen ilmiö, on se, että me elämme kaupallista aikaa, me elämme kapitalismin aikaa ja sen takia tässä ajassa syntyvät niin sanotut uudet henkiset suuntaukset lähtevät kaupallisuuden ja kapitalismin niin kuin lähtökohdista liikkeelle. Ja tätä taas Zen ei ole, että Zen ei ole kaupan, sitä ei voi ostaa eikä sitä voi myydä, eikä sillä tehdä bisnestä ainakaan siinä kontekstissa, missä mä sitä teen.
Puhutaan kohta siitä, että miten oikeasti Zenia harjoitetaan ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja haluaisin puhua myös siitä, että liittyykö harjoittamiseen jotain riskejä. Mutta kuunnellaan seuraava sun valitsema biisi, Mitra Virtaperko, ja sä olet valinnut meille tällaisen Big Swifty Ensemble Ambrosius. Tämä on Zappa-albumilta.
Kyllä.
Joo. Miksi tämä biisi?
No, valitettavasti yksinkertaisuudessaan pitää sanoa, että pidän tästä.
Tämä on vaiheessa lähetys. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana Zen-pappi Mitra Virtaperko. Ja ollaan tänä iltana juteltu Zenistä ja siitä, mitä se on ja onko se uskonto ja mitä Zen-pappi tekee. Mitra Virtaperko, puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, että miten niin kuin takertuminen ja tarrautuminen aiheuttaa kärsimystä ja puhuttiin siitä, että mitä Zenin olemukseen kuuluu. Mutta vielä haluaisin pikkusen ehkä avata sitä lisää. Eli miten Zenia harjoitetaan ja mitä se oikeastaan on? Niin kun pähkinänkuoressa tämmöinen pieni ja, kysymys, mutta
ehkä mä lähden sieltä, mitä Zen on, siitä päästä liikkeelle. Kun me puhuttiin takertumisesta, niin kysyvä mieli kysyy, että mihin takerrutaan? Mikä se on se takertuminen, joka on ongelmallista? Ja vastaus on, että väärin käsityksiin. Ja niin kuin buddhalaisuuden suuri oivallus tai Zenin suuri oivallus on oivallus siitä, että ei ole olemassa semmoista pohjimmaista erillisyyttä. Että minä ja sinä ja kaikki ilmiöt tässä maailmassa on syvästi ja erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. sen puhuu niistä tyhjyytenä, ja se tyhjyys ei ole sellaista niin kuin tyhjiötä, vaan se on tyhjyyttä nimenomaan erillisyydestä. Ja tämän asian oivaltaminen ja niin kuin on se oikea näkemys tai oikea havainto, minkä jälkeen on tosi paljon helpompi toimia maailmassa jollain lailla järkevästi, koherentisti, myötätuntoisesti ja hyvin. Siis meillähän puhutaan niin kuin paljon esimerkiksi rakkaudesta. Musta on hyvä esimerkki. Meillä on niin kuin kristillisestä perinteestä meillä on tämmöinen niin kuin ohje. Ohjeen muotoon puettu oivallus sekin, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja sehän on aivan valtavan hieno ohje. Mutta jostain syystä se on vuosisatojen kuluessa jollain lailla niin kuin vesittynyt, että se nähdään aika puolueellisesti ja siitä on saattanut tulla usein sellainen vaatimus, että rakasta lähimmäistäsi. Ja sitten jostain kumman syystä hiipii semmoinen ajatus, että älä rakasta itseäsi. Sitten tämä on niin kuin aiheuttanut tavatonta kärsimystä, koska kun me ei pystytä rakastamaan lähimmäistä niin kauan kuin me ei rakasteta itseämme. No sitten on tullut tämmöinen korjausliike, niin kuin ehkä modernin psykologian ja maallistumisen ja kaiken muun jälkeen, että rakasta itseäsi, sinä olet tärkein. Because I'm worth it ja kaikkea tällaista ja myös kaupallinen maailma tietenkin hyväksi käyttää tätä aivan valtavasti. Ja sitten on syntynyt semmoinen ajatus siitä, että jos mä olen onnellinen, niin kaikki on hyvin ja mun täytyy saada tää ja mun nyt äidin pitää päästä retriitille, koska äiti on parempi äiti sen jälkeen, että nyt menet hoitoon. Ja, no se on varmaan totta, että äiti on parempi äiti, mutta tässä niinku, no, pointti oli kuitenkin toisaalla. Eihän tämäkään pidemmän päälle toimi. Et se ei kauheasti auta niin kuin tämmöisellä yhteiskunnan ja perheen ja suvun ja yhteisön tasolla, eikä se lopulta auta edes yksilöä olla yksin onnellinen, kun kaikki muut ihmiset ympärillä kärsii suunnattomasti. Ja se Zenin niin kuin se suuri tehtävä mun mielestä on auttaa ihmistä harjoittamaan niin, että hän oivaltaa henkilökohtaisesti, kokemuksellisesti. Me ollaan niin kokemuksellisia tyyppejä, että me tarvitaan aina henkilökohtainen kokemus. Vastaan sanomattomasti oivallus siitä, että minä ja sinä emme ole erillisiä. Ja sen takia minun täytyy rakastaa itseäni, koska se on välttämätöntä. Minä tarvitsen rakkautta. Ja minun täytyy rakastaa sinua, koska se on välttämätöntä, koska sinä tarvitset rakkautta. Ja rakkauden täytyy vallita, jos me halutaan elää hyvin ja tehdä tässä maailmassa hyvää. Ja tämä on mun mielestä Zenin niin kuin semmoinen yksi ydin, tai näin voisi ainakin laittaa sanoiksi jotain.
Palataan kohta siihen, että miten Zenia harjoitetaan. Kyllä. Mulla tulee mieleen tuosta vaan se ajatus, kun puhut rakkaudesta ja ylipäätänsä siitä ykseydestä tai siitä, että olemme yhtä pohjimmiltaan ja kaikki kokemukset ovat jollain tavalla maagisesti yhteydessä toisiinsa ja ihmiset ja elämä ja kaikki elävät organismit. Mutta modernissa henkisyydessä, minkä myöskin mainitsit, niin myöskin näen tämmöistä vähän niin kuin valitettavaa kääntöpuolta, mikä niin kuin jaottelee ihmiset sen mukaan, että kuka on hereillä ja kuka ei. Mm. Ja tavallaan, että on niin kuin sellaiset kriteerit sille, että kuka on henkinen ihminen tai hereillä oleva ihminen ja kuka ei. Ja tavallaan niin kuin, olen kohdannut ihmisiä, jotka kokevat suurta turhautumista siitä, että he ovat hereillä ja kaikki muut on unessa tai että he ovat oivaltaneet jotain ja kaikki muut on tyhmiä. Ja tavallaan niin kuin itse koen, ja siis olen itsekin ollut se ihminen, että on käynyt läpi sellaisia vaiheita, milloin mä olin omasta mielestäni oivaltanut kaikkea, kukaan muu ei ollut oivaltanut mitään, kunnes oivalsin, että ei se nyt ihan näin mennytkään. Mutta että se varmaan myöskin vähän niin kuin kuuluu siihen juttuun, mutta että jotenkin kun kaikissa melkein filosofioissa tai aatteissa tai uskonnoissa, niin puhutaan siitä ykseydestä ja juuri siitä, että täytyy jollain tavalla rakastaa maailmaa, rakastaa itseään, niin jotkut ehkä näistä moderneista filosofioista mun mielestä enemmänkin ilmentää, siis vie ihmisiä kohti semmoista erillisyyttä ja jaottelua ja lokerointia ja leirejä, mikä ei siis tietenkään päde kaikkeen, mutta tällaistakin kohtaa.
Mm. Ja tällaista on myös kohdannut niin kuin maailman sivu kaikissa traditioissa, että tässä ei anneta syyttävää sormea ainoastaan niin kuin johonkin moderneihin suuntauksiin, että tämä on myös meidän perusolemuksessa.
On, ja varmasti ehkä se on nyt enemmän pinnalla mun mielestä sen takia, että nämä asiat on jotenkin enemmän arkipäiväisiä ja näistä puhutaan paljon.
Joo. Mutta voisi sanoa, että semmoinen ihminen, jolla on semmoinen joku kokemus, että hän on oivaltanut jotain ja se kokemus näyttäytyy sillä lailla, että muut eivät ole ja muut ovat niin kuin tyhmiä tai tietämättömiä tai sokeita tai pimeydessä. Jos tämä oivallus ei kanavoidu myötätuntoiseksi toiminnaksi niiden kärsivien olentojen eteen, jotka kärsivät, niin silloin voisi sanoa, että mun ohjeeni olisi tälle ihmiselle, että katso uudestaan. Meditoi lisää, ole hiljaa, mene itseesi ja katso, mitä tapahtuu. Voisin sanoa, että mun arvaukseni on silloin, että semmoisen ihmisen oivallus ei ole vielä ihan kypsä.
Miten sitä zenia oikeasti harjoitetaan?
Zenia harjoitetaan, se kaikkein niin kuin eniten näkyvä harjoitus tai eniten näkyvä puoli on meditaatio. Eli meidänkin toiminnassa, kun me yhdessä istutaan, niin puhutaan istumisesta, eli siis istumameditaatiosta. Niin meidän toiminta on nimenomaan sitä, että meillä on sen sentterissä 7 viikkoistumista ja sitten jotain muita toimintoja siinä niin kuin mukana. Joskus jotain opetuspuheita, me saatetaan resitoida suutria, tehdään se pari kertaa viikossa noin vartti. Mutta ne on kaikki niin kuin tavallaan sekundäärisiä, niin kuin mitä tulee siihen panostuksen, ihan siis konkreettisen määrään, että kuinka paljon harjoitetaan, että eniten me istutaan. Mutta tämä istuminen on sitten, se on niin kuin, sehän on aika hiljaista hommaa, että ollaan hiljaa ja istutaan. Se hiljaisuus itsessään on valtavan niin kuin opettava ja sieltä hiljaisuus kyllä avaa. Mä luotan hiljaisuuteen syvästi. Mutta sitten meillä on lisäksi myös opettajat, jotka opettaa. Ja opettajien kanssa niin kun henkilökohtaisessa kontaktissa oleminen on mulle itselleni ollut äärimmäisen välttämätöntä ja tärkeää. Ja se on semmoinen puoli, mitä mä pidän tosi olennaisena. Et mä vertaan sitä vähän niin kuin, että muusikkona tietenkin, että jos pikkulapsi opettelee soittamaan omin päin viulua, tai sitten, että silloin opettaja, joka opettaa sitä soittaa viulua, niin se prosessi on todella paljon helpompaa, jos silloin opettaja mukana. Ja kuitenkin se lapsi on itse, joka sen soittaa, eikä se opettaja. Mutta siis meditaatiosta vielä käytännössä, niin istutaan hiljaa ja sitten meillä on erilaisia harjoituksia sen meditaation niin kuin apukeinokset. Meillä on tämmöisiä hengityksen, eri tavalla hengitykseen ankkuroituneita meditaatioharjoituksia. Ja nämä on meidän harjoituksista ne, jotka on kaikista lähimpänä ehkä jotain mindfulness tai myös jooga-traditioita, vaikka niitä saatetaan tehdä vähän eri tavalla. Ja sitten meillä on semmoinen koan-harjoitus, joka on tämmöisten suurien, niin kuin joskus paradoksaalisten kysymysten kysymistä, ja jotka ovat erittäin potentiaalisia, auttoi niin kuin siinä, että ihminen voi oivaltaa, mistä tässä erillisyydessä ja yhteydessä on kyse. Ja sitten meillä on vielä semmoista harjoitusta, että istutaan yksinkertaisesti vaan hiljaa ja ollaan läsnä. Ja luonnollisesti se on ehkä kaikkein vaikein harjoitus, koska siinä ei ole mitään apukeinoja.
Onko, Mitra Virtapirkko, sun mielestä meditaatiossa tai sen harjoittamisessa mitään riskejä?
Elämä on riskialtis yritys. Meditaatio on osa elämää. Meditaation olosuhteet on rakennettu mahdollisimman hyvin, että se toimii, mutta aina meillä on riskejä. Me herätään aamulla ja noustaan ylös sängystä ja siinä se riski on. On sellaisia tilanteita, missä ei kannata harjoittaa. Sanotaan esimerkiksi sellainen asia, että joskus on ihmisiä, joilla on vaikka psyykkisiä ongelmia, jotka haluaisivat, no meillä kaikilla on psyykkisiä ongelmia, puhutaan nyt siis vaikka jostain sellaisesta vaikka psykoottisesta tilanteesta. Ja esimerkiksi haluaisi tulla harjoittamaan zenia sen takia, että voisi lopettaa lääkkeiden käytön. Ja silloin me emme ikinä ota sellaista ihmistä ja sano, että tule tänne istumaan, voit niin kuin lopettaa lääkkeiden käytön, koska nämä asiat eivät ole niin kuin korvattavissa.
Eli kuulen tuossa semmoisen eettisen, moraalisen vastuun, että se on tärkeää teille ja opettajina, harjoittajina.
Totta kai se on tärkeää. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja siis siinä on myös se, että hyvänen aika, että jos ihminen joutuu johonkin, niin kuin ihminen on vaikka taipuvaan johonkin psykoosiin tai johonkin vaikeaan niin kuin tilaan, ja sitten se meditaatio, sitä meditaation niin kuin keskittymisvälinettä käyttääkin siihen niin kuin osaamattomuuttaan vahingossa, käyttääkin siihen, että vahvistaa sillä keskittymisvoimalla sellaista tilaa, mistä pitäisi päästää irti, niin sehän on kauhea inhimillinen kärsimys.
Kyllä, kyllä näin varmasti on, ja jotenkin semmoinenkin ajatus vaan tulee mieleen, että ehkä joskus se, että ei harjoita, niin on se tärkein harjoitus.
Joo, kyllä. Mä en tiedä, onko meillä tähän aikaa, mutta on tai ei, niin sehän nähdään.
Meillä on vielä muutamia minuutteja.
No niin, okei. Ei, siis mulla on kokemusta henkilökohtaisesti siitä, että tuore ordinoitut sen pappi ei pysty harjoittamaan, koska hänestä tuntuu niin pahalta. Ja sitten tuore ordinoitut sen pappi ei harjoittanut ja meni sen sijaan terapiaan. Ja se oli äärimmäisen hyvä asia.
Ihanaa, että sä sanot ton. Kiitän itseni ja kaikkien kuuntelijoiden puolesta, koska inhimillisyys on se, mitä näissä asioissa useimmiten kaivataan. Mm. Niin musta tuntuu, että meillä on usein mielikuvia ihmisistä, jotka ovat zenpappeja tai joogaopettajia tai radiojuontajia tai kirjailijoita. Ja meillä on sellainen mielikuva, että niiden elämä on täydellistä. Mm. Ja se on musta ihanaa ja virkistävää, jotenkin kiitollista kuulla, että meidän kaikkien elämä on elämää.
Niin. Kyllä, joo. Joo, elämä ei ole vain elämää, vaan se on, elämä on elämää.
Se on juuri näin. Mitra Virtaperko, kysyisin sulta vielä sen, että mitä se tarkoittaa käytännössä? Että jos harjoittaa zeniä, niin mitä se tarkoittaa arjessa? Että jos sä oot Alepan jonossa tai ruuhkabussissa tai sulla on parisuhdeongelmaa. Miten se, ehkä kysyn sitä, että miten se muuttaa niin kuin sitä, miten sä suhtaudut niihin arjen haasteisiin?
Ongelmat ei poistu, mutta mulla on se kokemus, että perspektiivi niiden ongelmien kanssa olemiseen muuttuu aivan tyystin tai muuttuu ja hyvällä tavalla. Haluatko kysyä jotenkin niin kuin toisin tätä asiaa?
Miten se käytännössä muuttaa ihmisen elämää? Toki siis varmasti siihen on niin monta vastausta kuin harjoittajaa tai harjoitusta tai ihmistä, mutta mitä on sen arjessa?
No ihan konkreettinen vastaus on se, että sen harjoittaja niin istuu kotona tai tulee sen sentterin istumaan muiden kanssa tai menee retriiteille, että siis että siitä tulee semmoinen asia, mitä oikeasti tekee, että se ei ole ajatuksen tasolla oleva ajatus, tai se ei ole ajatus, vaan se on konkreettinen asia, jota tekee, harjoittaa koko kehollaan ja mielellään. Ja voisi sanoa, että no ehkä joo, tämä voi verrata niin kuin urheiluun, että jos ihminen harrastaa urheilua, niin vaikka se, kun se on treenannut sen päivän treenin, ja sitten niin sit se ei niin kuin illalla treenaa sitä treeniä enää sillä lailla, mutta silti ne vaikutukset siihen kehoon ja sitä kautta myös mieleen niin on olemassa. Niin ehkä tämä on semmoinen, mikä on mun kokemus zenistä.
Myöskin palaan yhteen asiaan, mitä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että tarraaminen tai takertuminen ja sitoutuminen ovat vähän eri asioita. Mm. Tai ei vähän, vaan täysin eri asioita. Ja että sä voit sitoutua ja tavallaan se on ihan hyväkin, jos sä sitoudut, mutta sä et voi tarrautua. Mm. Eli se harjoittaminen varmaan tarkoittaisi enemmänkin tätä edellistä, ensimmäistä eikä sitä jälkimmäistä.
Joo, kyllä. Joo. Se on toinen asia, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä kuin me ollaan, niin tottahan niin kuin jokainen sen harjoittaja enemmän tai vähemmän myös sit takertuu siihen istumiseen. Aina jossain vaiheessa, kun huomaa, että tämä auttaa ja tämä on hyvä juttu. Mutta sitten se harjoitus on taas siitä irtipäästämistä, että se on jatkuva harjoitus.
Meillä on vielä muutama minuutti aikaa haluaisin vielä kysyä sulta yhden asian. Tämä on kyllä tosi iso kysymys ja vähän ikävää kysyä tämä nyt tässä viime metreillä, mutta kun paljon puhutaan tietoisuudesta tai tiedostamisesta ja teidän traditiossa sanoit, että hereillä olosta ehkä enemmän, Niin mitä se hereillä oleminen tarkoittaa ja kuka oikeasti on hereillä?
Se on kokemuksellinen asia, että nyt kun mulla ei ole kauhean monta sanaa, niin mä sanon, että koe se itse, treenaa, koe. Jos tätä hommaa tekee, antaa niin kuin mahdollisuuden jotain asiaa tapahtua ja sitten tekee sitä, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta, niin todennäköisesti rupeaa näkemään jotain.
Eli pikapilleri tämä ei ole?
No ei tämä kyllä ole.
Ja jotenkin semmoinen tulee kans mieleen, että kun nykyään usein ajatellaan asioita ehkä silleen tavoitehakuisesti, ja itsekin teen.